Ви на хвилях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Інтернет-маркетолога Алексея Камка присудили до 6 годов колонию змоцненного режиму. Представники Еврокомиссии и министры краинов Усходнего партнерства собрались в Минску на неформальный форум. Политвязи Микола Статкевич дал сгоду на вылучение кандидатам у президенты. Про это да иншая тягом ближайшей годины. 29 червня у суде партизанского района Минска был обвешен присуд интернет-маркетологу Алексею Камку, якого обвинувачивают у незаконной предпринимательской деятельности и распаусюдзе порнографии. Алексея Камка покарали 6 годами позбавления воли у колонию змоцненных режиму. А прача того, он мае сплатить державе великий штраф, и ему будет заборонено тягом 5 годов после вызволения заниматься предпринимательской деятельностью. Юрист Сергей Зикрацкий, який пильно сачил за расследование справы Алексея Камка.
Кодекс предугледжує такі санкції, артикул 233 кримінального кодексу, до якого мають право приміняти міри утримання як утримання під стражею до винесення присуду. Формально, з пункту гледження закону, це законно. А що тичиться вже були чи не були підстави для того, щоб його утримувати, ну, про це мені сказати складно.
Алексей Камок заявил, что будет обскарживать присуд, что его справа была сфальшована и что фактично его покарали за то, что не оговорил ведомого IT-бизнесовца Виктора Прокопеню, який теперь так само находится под арештом. Так лечит и сябра Алексея Камка, який на умовах анонимности дал интервью «Свободе» одразу после огучивания присуду.
Она 100% связана с делом. Вместо 7 лет, который запрашивал прокурор, по сфальсифицированному делу дали 6 лет. Человеку, ранее несудимому, который погасил ущерб и признал свою вину. Вместо привлечения тех, кто нарушал закон в процессе следствия, они, видимо, получат очередные медали, о которых Алексей говорил в последнем слове очень подробно.
Заявление вот этого артикула про распространение порнографии, чем оно было мотивовано?
Ну, потому что у следствия не было возможности держать его под следствием. И придумали еще одну статью, по которой даже ссылки не смогли найти. Там есть период, который могут держать под следствием, поэтому основания для задержания его нет.
Детали этой справы у нашей сегодняшней программы позднее. Два еврокомиссары и керовники Министерства замежных справ и охоты новокольного осяродзе у всех 6 краин, что уваходят в программу «Усходнее партнерство», собрались 29 червня у Минску. Эта встреча презентуется как неформальный министерский диалог. Политолог Олесь Лагвинец означает, что неформальная встреча министров краин удельниц «Усходнего партнерства» – протяг решения Рыжского саммиту.
Это протяг решения Рыжского саммиту. Там у декларации Гульной было заявлено про неформальную встречу министров замежных справ по питаниях новокольного осяроддя. И тут то, что Минск становится працовкой для этой встречи, мая два боки. На боку вельми позитивно, что Беларусь есть удельником Усходнего партнерства, и Беларусь есть працовкой для встречи, что Беларусь есть это субъектом, а не объектом международных отношений. А с другого боку, хочем мы это или не хочем, это ускосное признание сегодняшних уладов Беларуси и так само у нечем закрывание очей на то, что отбывается внутри краины. Разумело, что это обумовлено больше широкими геополитичными выкликами и той политикой, якую ведет Россия в дочинении до Украины. Европейский связь хочет покинуть махчимости супрацовництва с Беларусью и хоть якости зменшить залежность Беларуси до России.
Мероприемство складалось из двух сегментов – дискуссии керовников Министерства замежных справ и тематичной встречи с уделом министров оховы новокольного осяроддя. Выники этой встречи мы подведем у нашей программе позднее. Греция, як ніколи раней, наблизилася до стану дефолту. До авторка 30 червня Атени повинны выплатить Международному валютному фонду больше як 1,5 миллиарда евро за раней отриманные позыки. Перемовы помеж грецким урадом и финансовыми керовниками Еврозвязу на минулым тыдні закончились безвыниково. Европейский центральный банк вырашил не повеличивать объемы экстренной допомоги грецким банкам. Ці махчима знайсти компромисс, який уртовал бы Грецию от дефолту и махчимого выходу с зоны евро. Про пошуки такого компромиссу говорила сегодня канцлер Немеччины Ангела Меркель подчас святкования 70-годия своей партии Христианско-демократичного звязу.
Европа живет тому, что умеет находить компромиссы. У опошние тыдни и месяцы наилепш гэта может подтвердить министр финансов Немеччины Вольфганг Шойбле. які ў дзень і ўначы цягам многіх гадзін стараўся шукаць кампрамісы. Дзякую Вольфганг Шойбле за гэтую працу. Як добра, што гэта вы займаеце пасаду міністра фінансаў. Калі мы страцім здольнасць дацягаць кампрамісаў, тады мы страцім Еўропу.
Dann ist Europa verloren.
Былый лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Някляеў заклікаў усіх патэнцыйных кандыдатаў зняцца з прэзідэнцкіх выбараў на карысць палітвязня Міколы Статкевіча. На яго думку, ніводная апазіцыйная структура не здолее сабраць 100 тысяч подпісаў. Што ў гэтай сітуацыі рабіць, задаецца пытаннем Някляеў у сваім публічным звароце пад назвай «Пакуль не позна» і прапануе. Да пачатку рэгістрацыі ініцыятыўных груп усім патэнцыйным кандыдатам зняцца з выбараў, а ўсім апазіцыйным структурам падтрымаць вылучэнне адзіным кандыдатам ад дэмакратычнай апазіцыі палітвязня Міколу Статкевіча.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Суд партызанскага району Менску сёння вынес вырак інтэрнэт-маркетолагу Алексею Камку. Суддзя Вольга Паплаўская прызнала яго вінаватым у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і распаўсюдзе парнаграфіі, ды пакарала яго 6 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Апрача таго, падсудны мае сплаціць дзяржаве 12 мільярдаў рублёў, і яму будзе забаронена цягам 5 гадоў пасля вызвалення займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. У суде партызанскага району сёння знаходзіўся мой калега Олег Груздзіловіч. Ён зараз на сувязі. Олег, добры дзень. Давайте спачатку патлумачым, чаму такая ўвага да справы Алексея Камка.
Добрый день. Ну, видать тому, что еще у соковику, когда был арештованный ведомый бизнесмен, интернетчик Виктор Прокопеня, таки возник резонанс, что, ну, размовы про то, что влады зараз чомусь не будешь взять под контроль вот эту интернет-супольность. Шмат интернетчиков ведомых в Беларуси писали звороты открытые у темлику, владельник порталу Тутбай и Юрий Зисер долучился до этой кампании подтримки Виктора Прокопеня. Все-таки такие сподевания, что его вызволять, але это не отбылося, и пришли чутки, что нехто из супольности компьютерщиков не быто дал показания на Виктора Прокопеню. А вось потом уже в травне стало ведомо, что почалося слухание справы Алексея Камка, про якого никто ранее, в принципе, так широко не ведал, вось это связывали как раз с Виктором Прокопенем. Ну вот единое, что справды это подтвердилось в суде, что есть такая сувязь, але стало ведомо, что сам Алексей Камок на Виктора Прокопеня никаких показаний не давал. Больше за то, что он отмовился давать показания, стало, как меркуют некоторые, в том числе егоные свояки, что это стало причиной того, что ему узмацнили обвинувачивание.
Ну и давайте тогда больше деталево, у чем миновито его обвинователи, за что он отримал 6 годов позбавления воли у колени узмоцненного режима.
У справе фигурует некалькі эпизодов, в том числе в початку 2000-х годов Алексей Камок, по воле следства, заработал больше за 600 тысяч доляров на размещение рекламы в интернете. Как и он сам рассказывал, что он признавал эпизод у 130 тысяч доляров, але он доводил, что в той час за всем законом не была регламентована вот эта деятельность. И он навод выходил небыто у податковую инспекцию с пропановой оплатить податки с первого своего заработку у 700 доляров. Але там небыто, по его словах, такую гравастскую процедуру для этого пропоновали, что он отмовился бы, это губляло сенс небыто. И с того часа он просто зарабатывал гроши и жил, и вкладывал эти гроши, до речи, у какие-то свои бизнес-проекты, которые развивал Тымлику в Беларуси. Прошло, оказывается, больше за 10 годов, и вот эти эпизоды ему зараз уже инкриминовали как злочинные. Его признали виноватым в проведении недозволенной предпринимательской деятельности, а вот по другим артикуле у складе группы, что еще большим покаранием карается, он отримал за это 6 годов. Ну, а уже обвинувачение у небыто распространения де порнографии, что он отмовил категорично, заявился нібито после того, как он отмовился давать показания на Виктора Прокопеню.
То бок, коли я слушно зрозумела, его признали виноватым поводле сегодняшнего законодавства за, так бы мовить, грехи, которые он здійснив у те часы, коли законодавство это грехами не лечило.
Так, вот его не сябра, один из тех, кто был там на процессе, мне погодился на умовах анонимности это прокомментовать, и он так и сказал, что да, на той час гэты вогуле те деньги, чем занимался Алексей Камок, вогуле законом не регламентовались. Просто законы поводле его отставали от того развития бизнеса в интернете, який, ну, уже развивался в Беларуси.
Что кажуть комментаторы, аналитики, чому улады взялись именно за гэтую сферу, за сферу IT-технологию?
Технологию. Но одразу после первых поведомлений про арешт Виктора Прокопенни, этот арешт никак не подтверждался правоохранительными органами, уже гучали комментарии, что, ну, Лада собирается на первые дни выборов взять под контроль вот эту интернет-супольность. Потом политичных комментариев стало меньше, и все больше люди сказали про то, что вот этот сегмент интернет-бизнеса один и в Беларуси, який больше-меньше вольно развивался, и люди заработали нормальные гроши на этом, и протягивали зарабатывать на этом гроши. И Лада, якой зараз великие финансовые проблемы, вырашила, ну, не подправить свои справы про вот тиск на этих людей.
Интернет-супольность, як увогуле прореагувала на гэты тиск на представников IT-технологий?
Ну, вельми рашуче, мне здається, и так солидарно, одразу после перших звесток, подтверждения звесток про арешт Виктора Прокопенни, подписанный и накерованный в администрацию лист подтримку Виктора Прокопенни, шмат кто с ведомых компьютерщиков его подписал, вот именно кто-то ведомо, что Юрий Зисер поставил свою подпись. Тон этого листа был такий, что нельзя чапать этих людей, якія приносят велизитарные гроши для краины, что если это будет системно и посадить еще и Виктора Прокопенню, то, конечно, инвесторы отвернутся от Беларуси, и это нанесет великие страты экономике Беларуси.
Я дякую Олегу Грудзіловичу, и просто додам еще несколько слов про Виктора Прокопенню, справа якого по воле Алексея Камка поуплывала и на ягоны лёс, и на ягоны присуд. Виктор Прокопенню – ведомый белорусский бизнесовец у сферы информационных технологий. Он был затриман у Менску у красивику. Ему закидается то, что он, дейничающий в складе организованной группы, занимался предпринимательской деятельностью у сферы продажу IT-технологий без регистрации. У вынику такой деятельности отримал прибыток 650 тысяч доляров. У Виктор Прокопення у 2006 году еще засновал компанию Веден Медиа, якая занималась распрацовкой мобильных додатков. За несколько годов компания поспела досягнуть высоких выников. Так, например, додаток All in Fitness, распрацеванный егоной компанией, у 2010 году стал лидером больше, чем у 40 краинах. У США и больше, чем в 29 інших краинах продукты компании вошли у топ-50 у всех додатков и гульнев для мобильных приладов. Виктор Прокопенні притягнув у національну економіку десятки мільйонів доларів заміжних інвестицій, створив каля 300 працівних місць для висококваліфікованих IT-спеціалістів, сприяв приходу шерегу заміжних інвесторів. Це, що тичиться справи Віктора Прокопенні. Ну, а ми вернемося до сьогоднішньої справи Алексея Камка. Адмислоўца у сфери інформаційних технологій, засновальник і соуладальник інтернет-ресурсу Тутбай Юрий Зисер так прокоментував свободі ягоную справу.
В большинстве стран то, что вменяют ему, вообще не влечет уголовную ответственность. Если ты, так сказать, пропустил деньги мимо кассы, вот, то ты просто выплачиваешь налоги, штрафы, санкции финансовые. Я специально спрашивал, интересовался. То есть на Западе никому не приходит в голову сажать человека в тюрьму и конфисковать имущество за то, что он пустил деньги мимо кассы. Потому что общественная опасность этого деяния, ну, в общем, минимальна. А 7 лет это тем более странно, потому что порой люди за убийство меньше получают. Но он не только никого не убил, но и, в общем-то, никого не ограбил.
Отказываючи на питание, як поуплывают справы Виктора Прокопенні и Алексея Камка на инвестиционный климат у Беларуси в сфере информационных технологий, Юрий Зисер отзначил.
Если то, что изменяют, справедливо, то для инвестиционного климата это как раз хорошо, потому что наказание виновных, оно только наоборот очищает бизнес от лишнего. А вот если они этого не делали, то вряд ли. Ну и, конечно, повредит вот именно то есть если их осудят по нашему действующему законодательству, да, что это уголовная ответственность. Но в других странах это не является уголовной ответственностью. То есть это будет сигнал для инвесторов, что эти вещи лучше делать в тех странах, где это не уголовная ответственность. Где не стоят 100 человек над тобой, над одним работающим и не ждут, пока он что-нибудь нарушит.
Юрий Зісер дав гэты каментар свабодзе літаральна за гадзіну до таго, як прагучаў прысуд Алексею Камку. Юрыст Сергей Зікрацкі, адказваючы на пытанне пра дастатковую распрацаванасць беларускага законадаўства, што да сферы інфармацыйных тэхналогій, кажа, што ў Беларусі часта прадпрымальнікі моцна рызыкуюць, робячы тое, што ў заходніх краінах лічыцца законным.
Ёсць питання, тому що інформаційні технології вони розвиваються хоче, чим поспіває законодавство. Тому я не можу сказати, що це конкретний випадок з цим предпринимальником, але часом буває, що є у нас шерох правоотносинов, які фактично не урегулювані на сьогоднішній момент законодавством. Те ж порядок розліку про звебмані дільми довго не був урегульований, і тому були проблеми з цим. На сьогоднішній момент там нелегко у предпринимальницької сфери, наприклад, приймати звебмані у заміжній валюті, хоча кошельки у заміжній валюті не відкриваються. І ось такі питання, вони возникають. Фактично предпринимальник мусить кожен раз ставитися перед вибором. Альбо йон строго дзейнічае ў адпаведнасці з законадаўствам. Гэта азначае, што ён не выкарыстоўвае абсалютна тыя інструменты, якія, напрыклад, на заходнім рынку даволі нармальна і проста ўжываюцца, альбо ён рызыкуе і выкарыстоўвае гэтыя інструменты, але ён мусіць сабе аддаваць справаздачу ў тым, што магчыма гэтыя дзеянні і будуць разгледжаны як незаконна прадпрымальніцкая дзейнасць.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» юрист Сергій Зікрацький.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Два еврокомісари і керівники Міністерства заміжних справ і охови навокольного осяроддя шести країн, що уваходять у програму «Усходнє партнерство», собралися сьогодні у Мінську. Гэтая зустріча презентується як неформальний міністерський діалог і складається з двох сегментів – дискусії керівників Міністерства заміжних справ і тематичної зустрічі з уділом міністрів охови навокольного осяроддя. Зустріча відбулася у Мінському президент-готелі, де тепер знаходиться мій колега Владимир Глот. Господар Владимир, добрий день. Ці відбулася уже винікова пресова конференція і як оцінили виніки дискусії у її удільники?
Добрий вечір, господаря Олена. Винікова пресова конференція відбулася. І, мабуть, саме головне, що було заявлено під час цієї пресової конференції, це те, що баки признають, що програма «Усходнього партнерства», вона, їй необхідна певна модернізація і певне змінення. І коли про це казав міністр заміжних справ Володимир Білорусі Володимир Макей, то було зрозуміло, що це давній підхід білоруського боку, але про це саме казав і єврокомісар Іоганн Ган. І він сказав, так обґрунтував необхідність диференціованого підходу і внесення корективів у ініціативу «Усходнє партнерство». Він сказав, що ми стикаємося з проблемами, і нам треба диференціація для того, щоб бути більш стійкими перед тими погрозами, які тепер підвищають стабільність у регіоні. І у протяг ось цього Володимир Макей пропонував ще одну ініціативу. Білоруський блок любить виступати з усілякими ініціативами. І він сказав, що до ініціативи «Усходнього партнерства» було б жадано підключити, як він сказав, сусідів сусідів, найперше Російську Федерацію. І сказав про те, що Мінськ може бути такою пляцовкою для контактів ініціативи «Усходнього партнерства» з одного боку і Евразійського економічного союзу з другого, покільки Білорусь уваходить і у одну, і у другу структуру.
Господар Владимир, ось такий мир, дружба, усі переконують один одного у вічним сябровстві. Ці здималися, ці гучала увогулі тема політв'язні у Білорусі?
Так, ось на цьому тлі такого дружби і сябровства найбільш востро прогучало питання про те, чи пам'ятають догетуль у Брюсселі про те, що у Білорусі є політв'язні. І комісар, єврокомісар Ган сказав на це питання, відказав літерально трьома сказами. Перший сказ, що наявність політв'язнів впливає на відносини Білорусі з Європою. Другое, про что он сказал, это был другий сказ, что мы подтримливаем, мается на увазе евроструктуры, контакты с громадянской сукольностью Беларуси. И третье, что, может, самое головное, как сказал Ган, я его зараз процитую, думаю, что у духе вот тих змінень, які зараз відбуваються, ми у будучим знайдемо кропки суперкосновення, ось це взаємодіяння кропки на конт проблеми політв'язів.
Господар Владимир, Мінськ доволі кволо удільничає, звичайно, у програмах «Усходнього партнерства». Так хто більше зацікавлений у таких зустрічах? Брюссель чи Мінськ?
Ведаєте, мені здається, зараз зацікавленість іде з обох боків. І ось Мінськ зацікавлений, як мені подається, до тих проєктів, про які сьогодні казала нам перший намісник міністра заміжних справ України. Це перш за все доступ до ринків, це поглиблення економічної супраці і усілякая допомога з боку Брюсселя, технічна і грошова. І на цю тему я розмовляв з Вінцюком Вячорком, який має великий досвід контактів з представниками європейських структур. І ось як він оцінює цю ситуацію, цікаво послухати, як він розуміє, кому це більш цікаво, Мінську чи Брюсселю.
Гэта складовая частка тактыкі еўрапейскага звязу, скіраванай на выратаванне ўсходняе партнерства у святле сур'ёзных праблемаў, з якімі яно сутыкнулася, і тактыкі скіраванай на ўцягванне афіцыйнага Мінску у супрацу з еўрапейскім звязам, такім чынам прадухіленне, як яны тлумачаць, спаўзання афіцыйнага Мінску ў лапы ўсходняга суседа. На маю думку, афіцыйны Мінск у гэтых лапах даўно і паспяхова знаходзіцца. У вялікай ступені у звязку з гэтым спадзелы акажуцца марныя, ніякіх рэальных крокаў, скіраваных на збліжэнне з еўрапейскім звязам і адходам ад Москвы, Мінск не робіць. І не зробіць. Як тільки доходить до конкретики, то висвітляється, що обов'язки перед Москвою мацніші. Інша річ, що знову буде з боку Мінську говорка про те, як допомогли матеріально, ну, у приватності по лінії програми «Усходнє партнерство». Але тут так само є певний затик. На двухбокові міжурадові програми Мінськ не погоджався. І коли удільничав у хай собі невеликим пакеті проєктів і сумами неуражальним, але тільки між державних проєктів. І, відповідно, Білорусь якби менее отримлювала, ну, влада менее отримлювала, чим можна було б розлічувати, чим, до речі, отримлював той самий Азербайджан, який достатково інтенсивно вдільничав у сходньопартнерських задумах ранейших.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Вінцюк Вячорка, його ми слухали разом з моїм колегом Володимиром Глодом, який знаходиться у президент-готелі у Мінську. І про закранання питання білоруських політв'язнів у часі зустріч еврокомісарів з білоруськими міністрами, говорить політолог Андрій Ягоров.
Комісар Хан відзначав, що ситуація, зв'язана з правами чоловіка і політичними волями, це те, що сьогодні перешкоджає розвитку відносин. І це головне питання, яке є, але коли воно буде вирішено, то треба рухатися до більш щільного співпрацівництва з Білоруссю і імкнутися досягати ніяких змін у тих, перш за все, лінах співпрацівництва, там, де є інтерес білоруських владів і є інтерес європейського зв'язку у кооперацію. Окремо того, комісар зазначав, що включення громадянської спільності в усі процеси взаємодіяння – це натуральний підход, який використовує європейський зв'язок у своїх дочиненнях. І тому він привітали в чимось більш широкого уділу представників громадянської спільності.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» політолог Андрій Ягоров. Былы лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў заклікаў усіх патэнцыйных кандыдатаў зняцца з прэзідэнцкіх выбараў на карысць палітвязня Міколы Статкевіча. У каментары палітык і пісьменнік сказаў, што ён не гуру, каб усе яго слухаліся, але разам з тым лічыць неабходным адмовіцца ад удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі. Ніхто, ніводная сіла цяпер не ў стане сабраць гэтыя 100 тысяч подпісаў. Гэта вам любы дасведчаны чалавек з апазіцыі скажа, гаворыць Някляеў. Што ў гэтай сітуацыі рабіць, задаецца пытаннем Някляеў у сваім публічным звароце пад назвай «Пакуль не позна» і прапануе да пачатку рэгістрацыі ініцыятыўных груп усім патэнцыйным кандыдатам зняцца з выбараў, а ўсім апазіцыйным структурам падтрымаць вылучэнне адзіным кандыдатам ад дэмакратычнай апазіцыі палітвязня Міколу Статкевіча. Мікола Статкевіч у сваю чаргу даў згоду на вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты. Пра гэта ён напісаў у лісце да жонкі. Ён адзначыў, што аб'яднацца для ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі дэмакратычныя сілы не здолелі і ўжо не здолеюць. У гэтай сітуацыі ён даў згоду на фармаванне ініцыятыўнай групы па вылучэнні яго кандыдатам у прэзідэнты. А пасля гарантаванай адмовы ініцыятыўнай групы ў рэгістрацыі абвясціць байкот, адзначае Мікола Статкевіч. Не лічу, што такая стратэгія прынясе зараз істотны практычны вынік. Але нельга сарваць тое, чаго няма. Вы слухаеце Радыё Свабода. 21 год таму, ідучы на свае першыя прэзідэнцкія выбары, Аляксандр Лукашэнка абяцаў запусціць заводы. Ці выканаў ён сваё абяцанне? І як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў горадні.
Возьмем Лесбомпром, если перерить радио, то, что говорят, из 9 крупнейших предприятий в плюсах работают с положительным ценой только одно, а миллиард долларов вложен. Кто виноват? На местах или кто-то? Ну, кто-то виноват. Тем более лес. Это как песок копай, 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 только сажай и все. Ну, а где заводик? А Гродно взять? Ну, карданы на нуле. Ну, азот более-менее еще. Ну, тоже так. Ну, что тут еще взять? По нулям. Бьем по хвостам что-то. Делаем, переделываем по большому счету. Мне кажется, что-то не то. Должно приносить прибыль.
Ну, может, которые он запустил заводы, а может, еще финансы тут играют большую роль в этом. Потому что, сами понимаете, сейчас кризис, страна, это. Денег нету, зарплаты урезали, цены на продукты, на фрукты космические. Детей одевать в школу надо тоже. Я вот не знаю, что он там.
Какие-то запустил, какие-то развалил. Не он сам развалил, другие развалили. Угу. Просто нету, как сказать, КГБ нету на начальство. Я их всех посадил бы, этих директоров.
Ну, не совсем, наверное. Не совсем. Ну, я не знаю, почему, но не совсем.
Ну, мне кажется, заводы сейчас не особо-то и работают. Сейчас сложная ситуация в стране. Но я думаю, мы должны все-таки двигаться вперед, как-то не сдаваться. Тут не только президент, как бы, должен давать обещания. Тут должны люди, как бы, тоже вкладывать свою силу и волю, можно сказать.
Ну, частично. Я тоже согласен с тем, что не один президент виноват во всем этом. Нужно людям тоже как-то, можно сказать, серьезнее отнестись ко всему. Ну, это нормальное дело. Это ж любой человек, когда избирается, он дает какие-то обещания, он хочет, чтобы за него голосовали.
А питання на вулицях городні.
Якими будуть умови сьогоднішньої виборчої кампанії? Чи визволять під час її Миколу Статкевича? Як Росія буде впливати на кампанію? Чи признає Захід виніки голосування? Гэтае питання в «Праскім акценце» абмярковуюць шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і політичний аглядальнік нашага радіо Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача ў эфіры праз 15 хвілін. Сёння ў Грэцыі на тыдзень былі зачыненыя ўсе банкі. Улады краіны асцерагаюцца панікі і масавага зняцця ўнёскаў. На мінулым тыдні перамовы паміж урадам Грэцыі і еўрапейскімі крэдыторамі скончыліся неўдачай, і цяпер у практычным плане гавораць пра дэфолт Грэцыі і выхад яе з зоны еўра. За хадою крызісу сочыць мой калега Юры Дракахруст. Юра, чаму справа дайшла так далёка? Чаму не быў знойдзены кампраміс?
Ну, я бы сказал, что такой вонковой причиной было то, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас под час перемовов уже поменял свои пропановы. То есть вот Греция вылучила некие пропановы, их стали обмерковывать, а потом сказал, не, вот на кон там пенсии, что мы скоротим, мы их не скоротим. Ну, так в Европе не робить. А потом он еще, так бы мовить, забил цвик, труну перемовы, фигурально кажучи, коли сказал, что потребования кредиторов будут вынесены на референдум у Греции. Ну, после этого все развели руками и сказали, что, так бы мовить, размовлять нема про что. И шмат голосов гучить в Европе супроти грецкого ураду, але в его оправдании можно сказать, что, как кажут украинцы, бачили в очи, что купували.
А что, Ципрас
пришел до влады с подпевными лозунгами, подпевными обещаниями. Он обещал не танчить, так бы мовить, под дудку этих самых замежных кредиторов. Ну, так, это можно отримать дефолт, але принять пропановы после таких обещаний, это можно отримать в Атенах Майдан, ці проспект Баграмяна, між іншим, він вибирає дефолт. Ну, а логіка еврозв'язана проста. Ми дали шмат грошей. І коли ви не будете затягувати пояси, ну, зараз ви нам уже виноваті 240 мільярдів, це більше за годового ВВП Греції, тобто вот, її год працювати і все віддати кредиторам. А якби тады колькі мы можам вас карміць.
Гэта ўсё зразумела. А ёсць у іх шанец нейкі, дапустым, яшчэ штосьці памяняць і вырашыць пытанне? Грэцыя мусіць заплаціць МВФ да заўтра.
Ну, вы ведаеце, тут уже гучаць розныя галасы, скажам, там і старшыня Еўракамісіі Юнкер сказаў, што нібыта з'явіліся нейкія новыя прапановы, кампрамісныя, так званыя еўрагрупы, то есть прадстаўніцтва еўразвязы, якое вядзе перамовы з Грэцыяй. І Ангела Меркель сёння сказала, што гатовая сустрэцца з Алексісом Ципрасом пошукати компромісу, сказала, що ми не хочемо, каб Греція випала з зони євро, казала про необхідність адзінства Європи. Але, магчыма, ведаеце, тут, у прынцыпе, в такой гульні нерваў дамоўленасць апошняга часу, апошняй гадзіны, она магчыма, таму што тут, у прынцыпе, это такі ўзаемны крыху шантаж, але, ўсё ж такі сітуацыя такая, што больш імаверным падаецца варыянт, што пагадненне не адбудзецца.
І якія наступствы для Грэцыі?
Наступства дэфолт. Наступства там, она і не так шмат вінна, 1,5 мільярда, але вот што называецца, усе селі на коней, груба кажучы. І, это значыць, што яна не можа выконваць свае знешнія абавязкі, это значыць, што ёй больш ніхто, па меншай меры, ў бліжэйшы час даваць не будзе. Прагназуюць, што будзе высокае беспрацоўе, прагназуюць банкротства банкаў, і ў перспектыве выхад з зоны еўра. Таму што калі яны не выконваюць свае абавязкі, то Цэнтрабанк Еўропы, які ён адзін на ўсю зону еўра, ім проста не будзе даваць грошай.
Так, а якія наступствы ў сувязі з гэтым для ўсіх астатніх?
А вот в этом, ведаеце, я бы сказаў так, што ўсе баяцца насамрэч не за Грэцыю. Грэцыя, так сказаць, Грэцыя, 10 мільёнаў чалавек. Вот. Але так, па вялікім рахунку, праект еўра, он праект такі, у пэўным сэнсе штучны. Ведаеце, шмат дзяржаў, адна валюта. Гэты праект мы забылі, яму 20 гадоў няма. І справа тым, што ніхто не ведае, як гэта канструкцыя зрэагуе на выпадзенне адной, так бы мовіць, касцяшкі даміно. Вельмі непростая сітуацыя ў Іспаніі, вельмі непростая сітуацыя нават у Італіі. І вельмі песімістычныя прагнозы гаворыць пра тое, што этот радок даміно не пасыпаўся за Грецией. Потому что так бывает. Как возникают, скажем, банковские кризисы на уровне одной страны, мы это бачили подчас девальвации. Народ бежит, сдает валюту, так сказать, наоборот, купляет, и в этом смысле своими деньгами соправды поглыбляя кризис. И в этом смысле Греция может быть таким каменчиком, який выключил лавину. А кировать лавиной это непросто. Может быть, все будет добро. Греция будет со своими проблемами, введет свою драхму, живе на кроне Чехии, живе на злотым Польша, живы-здоровы. Але яны не переходили на евро. А вот тут першыню прецедент, што было еўра ў Грэцыі і не стала еўра. Так што это загадка.
Я дзякую Юры Дракахруса. Такім чынам, заўтра сканчаецца тэрмін, калі Грэцыя павінна сплаціць свой доўг МВФ. Вы слухаце Радыё Свабода. Завяршаецца першая змена ў дзіцячых аздараўленчых лягерах. Але дзясяткі колішніх піянерскіх лягераў пастаяльцаў не прымаюць ўжо шмат гадоў. Адсутнасць фінансавання прывяла да згортвання іх дзейнасці. Адзін з занядбаных колішніх лягераў пад Менскам наведаў наш корэспандэнт Ігар Карней. Ігар, што гэта за прывід, дзе ён знаходзіцца?
Знаходзіцца яно зусім побач з Менскам, і трэба сказаць, што гэта такая тэрыторыя недалёка ад Заслаўя, яна была вельмі шчыльна забудавана яшчэ ад савецкага часу, менавіта піянерскімі лягерамі, і вось я яшчэ памятаю з дзяцінства, калі ехаў з бок сваёй малой радзімы ці адтуль, вось менавіта гэта тэрыторыя, там фактычна дзясяткі лягераў былі, вось бясконцыя указальнікі з'езду ў Сасновы Бор, усе яны па-рознаму называліся. Факт у тым, што былі яны прывязаныя ў асноўным да вялікіх прадпрыемстваў сталічных, і вось дзеці супрацоўнікаў гэтых заводаў, фабрыкаў там адпачывалі. А што тычыцца канкрэтна дадзенага лягеру, ён знаходзіцца дзесьці каля 20 кіламетраў ад Менска. Раней называўся Кіравец, быў адметны тым, што месціўся пры дарозе, там, дарэчы, адзін з тых лягераў, якія было бачна з шашы Менск-Маладэчна. Так вось, там цікава стаяў вялікі самалёт, знішчальнік часоў вайны, спісаны натуральна, ён досыць вясёленька расфарбаваны, то бок заўсёды вока неяк чаплялася за яго, і будучы там пасажырам ці кіроўцам, заўсёды было цікава паглядзець. Але зараз ад той былой славы і цікавосткі не засталося і следу, бо фактычна ён зарос дрэвамі, не бачна ўжо ні гэтых дамкоў, дзе жылі школьнікі, і фактычна толькі пры дарозе стаіць будынак былога медычнага цэнтру, там дзе карантын, дзе ізаляцыя былі хворыя дзеці, А так фактично там нічого не бачно. Але можна зайти, коли домовишся з аховником, і поглядіти, що там робиться. Бо фактично така невелика ахова є собаки, і коли так йти самому у ролі сталкера, то достатково така небезпека може там і чекати.
Ігор, ну гэта быў ведамасны лягер з танкабудаўнічага заводу імя Кірава. Няўжо ніхто не спрабаваў выкарыстаць гэты лягер для іншых мэтаў, калі ўжо ў самога завода не было на гэта грошы?
Ну, планы такія былі, і пачынаючы ад 2003 году актыўна там ідзе гандаль. Вось наколькі я ведаю, такая інсайдерская інфармацыя, кажуць, першы раз, калі быў выставлены лягер на продаж, яго набылі ў эквіваленце на тыя часы дзесьці за 90 тысяч даляраў. І вось ад таго часу ўжо, ну, больш за 5 уласнікаў дакладна мяняліся. І вось зноў жа, наколькі вось ведаю такую інфармацыю, апошняя ўжо продаж выміраўся ўжо мільёнамі даляраў, то бок там дзесьці ў раёне 5-6 мільёнаў. То бок тут асабліва разлічваць на тое, што будзе нешта збудавана, бо ад пачатку, калі першы уласнік прыходзіў, планавалася рэалізаваць этнаграфічна такі культурны забаўляльны цэнтр. Ну, але гэтыя планы засталіся на паперы, бо аб'ектыўна прасцей проста чакаць некі час і перапрадаваць гэту зямлю, якая ў ваколіцах Менска выключна расце, а не таннее. Ну і вось бачна, што калі пачынаць нават там ад 100 тысяч даляраў і зараз глядзець, што ён каштуе ўжо там у 50 разоў даражэй, то наўрад ці хтосьці захоча вось укладацца вялізнымі грашыма, адкрываць там некія комплексы, бо паводле інструкцыі Савета міністраў, яшчэ падпісанае вось у 90-х годах, не можа быць іншае прызначэнне ў гэта месца апроч, ну, такога культурна-забаўляльнага, то бок як зона адпачынку. Нельга там, напрыклад, паставіць бензакалонку, можна будаваць некія, ну, рэстараны нават, можна такія кавярні, ну, але як бачна, у дадзеным выпадку прынамсі некага такого варушэння ў гэтым напрамку няма. Пра гэта кажа і Мікалай Трухан, ён цяпер працуе ахоўнікам вось на гэтай тэрыторыі, а што адметна, якраз пры ім гэты лягер зачыняўся, ён тады выконваў функцыі начальніка лягера, і апошняя змена была менавіта пры ім. Так вось ён расказвае, што досыць цяжка яму глядзець на гэтыя свае мёртвы уладанні, якія яшчэ параўнальна нядаўна былі запоўнены, ну, дзіцячым смехам.
Павальнае было указанне управлення дзелами прэзідэнта давіць все прадпрыяцтвы на рэканструкцыю лагерей ад кішка танка, а денег-то нету, што на том заводзе, што там, што на кераміне, везде. Дадут немножко помощи помазаць фасад. Все, это ж лагерь. Вот и все. Самі сябе агробілі, да. Самі зарубілі сук, на котором они сидели.
Мы чулі Міхалая Трухана, былога дырэктара лягеру, а цяпер ягонага ахоўніка. Ігар, ну, трошкі больш падрабязна апішыце, як выглядае цяпер гэты лягер.
Там, в принципе, абсолютно занядбаная тэрыторыя. Кажу, што вось зараз, як ўжо буяе прырода, там вельмі цяжка нават дабрацца да гэтых дамкоў, усё зарослае абсолютно. Там сям прабіваюцца такія ідэалагічныя атрыбуты, якія былі, ну, абавязковымі у дзіцячых установах такого шталту. Там стаяць пафарбаваныя гіпсавыя піянеры, ёсць там срэбны бюст Кірава, і імем якога названы лягер. Ёсць і пляцоўка з флагштокам, дзе здымалі сцяг. Ёсць такі от дом з такой характэрнай назвай штаб злёту, перакошаны амфітэатр ледзьве стаіць, і таксама ўжо нават цяжка дайсці туды да гэтай сцэны. Таксама разваленая сталоўка, цікава нават паглядзець, што там засталося нават меню на сцяне вісець. Парэшткі мэблі ўсюды валяюцца, посуд кінуты, некія настенныя газеты. Ну, але такое больш-менш каштоўнае, фактычна даўно раскрадзенае, гэта і трансфарматары, і каляровы метал, дзе толькі быў. Ну, і ўвогуле так цяжка, канешне, паверыць, што вось гэты развал пануе усяго ў пару дзясяткаў кіламетраў ад сталіцы. Ну, і кажа Мікалай Трухан, часцяком ля вось гэтага лагеру спыняюцца аўтамабілі, і ўжо дарослыя дзядзькі і такія цёткі кажуць, што ў дзяцінстве яны тут адпачывалі, хацелі б яшчэ раз паглядзець, што пераўтварылася іх, ну, вот гэта любімае месца проводим отпочинку.
Приезжаешь же, просят побыть здесь час другой. Вот уже поженились. Вот дорога ж идет. А мы из этой галеры. Вам вечный пропуск, пожалуйста. Бесплатная собака вас кусать не будет. Идите, куда хотите. Они все, да, ужасно, ужасно. Это. Не находятся людей. Может, они есть только в куларах, поговорят. На кухне возле шашлыка под 100 грамм. И все на это.
Игорь, а это лёс только конкретного лягера? Те и инши в таким же стане?
Ну, я уже казав, що там справді некілька десятків, напевно, вокол ось гэтай території розкидано лагерів. І ось, як розказує Миколай Степанович Трухан, більшість абсолютно ось цих установ поділили лёс кіровця. І зараз літерально некілька лагерів ще працює у таких більш-менш підприємств, які стоять на ногах. Остатні ж ті перепрофілявані, ті продадені, і там так само нічого не робиться, а чекають нові господари підвищення коштів на землю. Ну а що стосується того, що робиться у сусідніх лагерах, то, як каже Миколай Трухан, у так званої крокової доступності лагерів фактично ситуація ідентична.
Потиху-потиху все так закривається із-за відсутності фінансування. Наш нож Заславля, інструментальний завод, стройтреста номер 4, завод Кирова, ну він вже частний, комунарка, фабрика, передове підприємство шоколадного короля цього Марата, Мінфін. Но они сдались налоговым плен, те построили себе вот два корпуса. Приезжают эти налоговики и эти россияне на выходной погулять, чиновники. Ну, ради бога, это построили за свои средства, не украли же они. Все, не могут украсть. А на той стороне и Кошевого, юный Дзержинец там же, стройтрест номер 7, закрыт отсутствие финансирования. И так далее, там 8 лагерей. Осталась белорусская чугунка, летняя. Ну, в общем, холодильников зовут и еще какой-то.
Миколая Трухана мы слухали разом с Игорем Корнеем. Дякую.
Свобода – радио для тех, кто мае прымач, с короткими и середними хвалями.
И для тех, кто подорожничает по интернете. Свобода.орг.
И для тех, кто живет в социальных сетках – Facebook, ВКонтакте, Twitter, YouTube.
И для тех, кто любит книги – Библиотека Свободы.
Приходьте сами.
Приводьте сябров.
Свобода – свято, якое завсёды звали.